Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Мікола Статкевіч асуджаны да 6, Дмітрый Вус да 5,5 гадоў пазбаўлення волі. Прадстаўнікі прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці і шэрагу апазіцыйных партый прапануюць правесці 8 кастрычніка сходы пратэсту ў большасці гарадоў Беларусі. Рух за свабоду прэзентаваў народную праграму.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 9 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Лёс кожнага чальца беларускай апазіцыі не павінен быць меней важным для еўрапейцаў, чым падзеі ў Афрыцы. З такой заявай выступіў сёння міністр замежных спраў Нямеччыны Гіда Вестервелле на сёлетнім еўрапейскім форуме ў Берліне. На еўрапейскім форуме, які праводзіцца штогод з 97 году, урадоўцы, палітыкі і іншыя ўплывовыя асобы еўразвязу абмяркоўваюць пытанні неабходных рэформаў еўрапейскіх супольнасцяў. Адкрываючы мерапрыемства, старшыня Еўракамісіі Жазэ Мануэль Барозу паведаміў, што Брусэль распрацаваў агульную стратэгію дзеля паглыблення эканамічнага і палітычнага супрацоўніцтва з краінамі паўднёвага міжземнамор'я, якія абралі шлях дэмакратычных рэформаў. Працягваем навіны. У Сербіі арыштаваны былы камандзір арміі баснійскіх сербаў Ратка Младзіч. Младзіч апошні з буйных ваенных злачынцаў, якія хаваліся ад міжнароднага трыбуналу па былой Югаславіі. У 95 годзе Ратка Младзіч быў абвінавачаны ў масавых забойствах мусульманаў у Срэбраніцы самым цяжкім ваенным злачынстве ад часоў Другой сусветнай вайны. Еўракамісар у пытаннях пашырэння еўразвязу Штэфан Фюле з гэтай нагоды заявіў:
«Справядлівасць была здзейснена, і вялікая перашкода на шляху Сербіі ў еўрапейскі звяз была прыбраная».
Еўрапейскі звяз патрабаваў арыштаваць і перадаць Младзіча Гаагскаму трыбуналу ў якасці адной з галоўных умоваў у пачатку перамоваў аб далучэнні Сербіі да еўрапейскага звязу. Чакаецца, што найбліжэйшым часам Младзіча выдадуць трыбуналу ў Гаазе. У французскім горадзе Давіль сёння адкрыўся саміт вялікай васьмёркі. У цэнтры абмеркавання канфлікту Лібіі сітуацыя ў іншых краінах паўночнай Афрыкі і блізкага ўсходу. У вялікую васьмёрку групу найбольш развітых краінаў свету ўваходзяць Вялікая Брытанія, ЗША, Італія, Канада, Нямеччына, Францыя, Японія і Расія. У кулюарах саміту прэзідэнты ЗША і Расіі Барак Абама і Дмітрый Мядзведзеў абвясцілі сваёй агульнай задачай выпрацаваць сумесны падыход да разгортвання амерыканскай супрацьракетнай абароны ў Еўропе. Апошнім часам прэзідэнт Расіі выступае з усё больш рэзкай крытыкай плянаў ЗША ў разгортванні супрацьракетнай абароны ў цэнтральнай і ўсходняй Еўропе, аднак адначасова заклікае да ўдзелу Масквы ў гэтым праекце. Злучаныя Штаты ўнеслі паўночна-каўказскую ісламісцкую групоўку «Каўказскі эмірат» ў афіцыйны спіс тэрарыстычных групаў і прапанавалі буйную грашовую ўзнагароду за інфармацыю аб месцазнаходжанні яе лідара Доку Умарова. У дакументе указваецца, што Доку Умаров узяў на сябе адказнасць за шэраг тэрарыстычных нападаў, уключна з выбухам на маскоўскім лётнішчы Дамадзедава ў студзені сёлета і двума выбухамі ў маскоўскім метро ў сакавіку 2010 году. Доку Умаров ачольвае ўзброеную барацьбу чачэнскіх сепаратыстаў за незалежнасць ад Расіі. У Тбілісі праваахоўныя органы выставілі абвінавачанне амаль 90 удзельнікам акцыі апазіцыі. Большыню з іх арыштавалі тэрмінам на 2 месяцы. Як паведамляюць у МУЗ Грузіі, сярод затрыманых арганізатараў пратэсту няма. Гэта быў выпуск навінаў.